Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida o'tgan 20 yillik davr ichida o'zbekistonlik musulmonlar hayotida kechgan ayrim yirik voqealarga to'xtalmoqchimiz. Boshqacha aytganda, so'nggi 20 yil ichida O'zbekistonda din va dindorlar uchun muhim bo'lgan eng yirik voqealar solnomasini tuzishga harakat qildik. Ozodlikning tinglovchilari va ayrim ulamolarimiz ko'magida esga olganimiz va bugun suhbatlashadiganimiz voqealar mana bulardan iborat bo'ldi.
1991-yil. Namangan viloyatida dindorlar hukumat binosini ishg'ol qildi. Tohir Yo'ldosh, Islom Karimov va Abdulla Qori Mirzayevlar muzokaraga kirishdi. 1992-yil. Ilk bor O'zbekistonlik ulamolarning umumiy majlisi bo'ldi. O'zbekiston musulmonlarini turli guruhlarga ajratuvchi fitnalarga qarshi sulhga erishish maqsad qilindi. 1993-yil. Islom uyg'onish partiyasining O'zbekistondagi bo'limi yetakchisi Abdulla O'tayev g'oyib bo'ldi. Shu bilan O'zbekistonda tug'ilishi mumkin bo'lgan islomiy siyosiy harakatga nuqta qo'yildi. 1995-yil. Andijonlik taniqli ulamo Abdulla Qori Mirzayev g'oyib bo'ldi. Shu bilan O'zbekistonda hokimiyatdan mustaqil tarzda yetishib chiqishi mumkin bo'lgan musulmon yetakchilarining ildizi qirqildi.
Yilning kuzida Tohir Yo'ldosh yetakchiligidagi dindorlar Namangan viloyati hokimligi binosiga yig'ilgan va saylov arafasida viloyatga safar qilishi kutilgan prezident Islom Karimovga o'z talabini bildirgan edi. Bu sobiq sovet davrida islomdan uzilgan va Gorbachev hokimiyati bergan qayta qurish davrida birdan erkinlik berilgan dinning qudratini ko'rsatuvchi ilk jiddiy siyosiy hodisa edi. Yoshgina Tohir Yo'ldoshning birgina ishorasi bilan sukut saqlayotgan, birgina ishorasi bilan yana Allohu Akbar deya hayqirayotgan olomon qarshisida so'zlaganlardan biri jurnalist Nosir Zokir edi.
Bir 50 mingdan oshiq odam yig'ilgan, tashqarilarga qozonlar qurilgan, odamlar qo'y olib kelib so'ygan, o'zlari eshikni ochib bergan. Ana undan keyin qariyalar kirgandan keyin ba'zan bular ham kirgan, ko'pchilikni saylovi bilan Tohir Yo'ldosh o'sha abkomda olgan dindorlarni amir etib saylangan. Ana o'shandan keyin tepaga islom bayroqlari qo'yilgan, ichkarida ham odamlarni bayroq ko'tarib yurganini ko'rganman ko'zim bilan. Shaxsan prezidentni o'zi kelib o'sha yerda nutq so'zlagan. Men ham so'zga chiqqanman, Tohir ham so'zga chiqqan.
O'shanda Islom Karimov oldiga namanganlik dindorlar qator siyosiy talablar qo'ygan edi. O'zbekistonda islomiy partiyani ro'yxatga olish va unga saylovda ishtirok etish imkonini berish, 1991-yil dekabrga belgilangan saylovni esa 1992-yilning bahoriga qoldirish edi. Islom Karimov bunga juda aniq javob bergan edi.
Endi bu masalani islom dini masal respublika degan nimani e'lon qildi. Agar ki mana shu oliy kengash qo'l ko'tarmasa, shu masalani yechmasa, prezident e'lon qilolmaydi. Agar ertaga mana prezident qilsangiz, menga bir jumla kerakki, parlamentga tarqatib yuboradigan pul bering desangiz, undan keyin qo'rqib, mana gapim bitta bo'ladi. Saylovni kimni xohlasangiz, shu ko'tarasiz, ya'ni parlamentga tarqatish masalasini sizlar ertalik mana shu yerda murojaatdan qabul qilishingiz kerak. Mana shuncha xaloyiq talab qiladi, parlamentda tarqatib yuborishga. Tamom. Kim parlament nomiga yuborasiz va prezident nomiga yuborasiz.
Shu va'dalar bilan Namanganda tinchlantirilgan dindorlar kutgan ish bo'lmadi. Bir oz o'tib namanganlik dindorlar ortidan jiddiy ta'qiblar boshlanib ketdi. Tohir Yo'ldosh yetakchiligidagi dindorlar esa Farg'ona vodiysini tark etdi. Shu bilan O'zbekistonda qonuniy ravishda islomiy partiyani tuzish va qonun doirasida hokimiyatga intilishni niyat qilgan endilikda marhum Tohir Yo'ldosh va juma namanganiylar O'zbekistonni tark etdilar va bunday partiyani quvg'inlikda xorijda tuzdilar. O'zbekiston islomiy harakati nomi bilan tuzilgan bu guruh keyinchalik qator xalqaro tashkilotlar va dunyo hukumatlari tomonidan terrorchi tashkilot deya qayd etildi va aynan mana shu guruh keyinchalik O'zbekistonning siyosiy tarixida juda katta iz qoldirgan diniy guruhga aylandi. 1991-yil Namangandagi voqealardan so'ng O'zbekistonlik dindorlarga bu qadar katta ko'lamda va katta tashabbuslar bilan yig'ilish imkoni O'zbekistonda qaytib berilmadi. Ozodlikda siz islom va musulmonlar eshitirishning O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligiga bag'ishlangan maxsus sonni tinglayapsiz. 1992 yil ilk bor O'zbekiston diniy idorasining Toshkentdagi binosida O'zbekistonlik ulamolar o'sha vaqtdagi muftiy Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahnamoligida yig'ildilar. Bu yig'ilishda o'sha kezlarda vodiydagi dindorlar orasida paydo bo'la boshlagan ichki ixtiloflar oldini olish haqida maslahatlashuvlar bo'ldi va shayx hazratlari buni sulh deb atagan edilar.
Shuning uchun xayriyat turdi, demak, birlik bilan harakat qilishimiz nihoyatda zarur degan qarorga keldik. Shuning uchun sizlarni to'plaganimiz uchun mana shu yig'ilishimiz suruhiy bo'lishi, ittifoqning yig'ilishi. Agar man umid qilardimki, birodarlardan turib gapirishib, mana shu gap ma'qul bo'lsa ma'qullab, o'tganiga uzr deydigan mard ishlarimiz bo'lsa, imom Husayn o'g'lan savobdan oladigan odam bo'lardi.
Degan edi o'sha yig'ilishda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari. O'sha kezda bir-birini vahobiylik, mutaassib mazhabchilikda ayblayotgan diniy jamoalar O'zbekistonda yuzaga kela boshlagan ichki ixtiloflarning avvalida turgan edilar. Shayx hazratlari bu ixtilof keyinchalik din dushmanlarining quroliga aylanishi mumkinligidan ogohlantirgan edi.
Yana mulohazalar bilan mana asosiy gap vahobiylik degan tushunchani o'rgatdik. Bu tushuncha men avvaldan bir xil gapirib kelib hozircha bizni düşmanlarımızda nihoyatda qo'rqitgan tushuncha. Hurmatli ulamolarimiz, sizlar bilasizlar, bu tushuncha keng tushuncha. Vahobiylik degan tushuncha o'sha tarixda o'tgan Muhammad ibn Abdul Vahob tushunchalari bo'yicha boshlanadi. Bizda boshqa narsa bo'lmoqda. U olamning tushunchasi emas, bu yerda boshqa narsa. Siyosiy tushuncha bor, bu degan siyosiy olam siyosatchilarning o'rtasida vahobiylik deganda hamma yo'lni yanchib yo'q qilib masalan turgan yerda tutdan chiqarib siyosati uchun kurashadigan musulmonlarni janglari to'xtatilgan tushuncha. Mana shu narsa bizni dushmanlarimiz juda yaxshi tushunadi.
Ammo shunday bo'ldi. Muhammad Yusuf Muhammad Sodiq hazratlari din dushmani deganda kimni nazarda tutganini aytmagan edilar. Ammo vahobiylik va bu kabi boshqa diniy oqimlar nomi O'zbekiston huquq-tartibot idoralarining dindorlarga nisbatan repressiyasi uchun qo'llagan ayblovlarining asosiga aylandi. O'sha kezlarda o'spirin bola bo'lgan Qorasuvlik Imom Rashod Qori Kamolov bu yig'ilishda sulhga erishilmagan edi deb eslaydi.
Ana shu davrda musulmonlar asosiy ikki toifaga bo'linib shunda bu sulhda Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari ashu paytda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlarini muftiysi bo'lib kelishmovchiliklarni bir tarafga suraylik degan katta ahli ilmlarni chaqirgan beshtadan ikki tarafdan.
Qora aka, siz mana undan oldidan aytdingizki bo'linishlar bor edi, ixtiloflar bor edi deb. Qanaqa bo'linishlar, necha guruhga bo'lingandi va bu bo'linishlar farqlar nimada aks etardi?
Misol uchun aytaylik, ya'ni namozdagi amin deyishlik bo'lsin yoki taloq masalalarida bo'lsin, shunga o'xshagan ya'ni ibodatlar yoki ikki ibodatlarning ado etishlik suratlari to'g'risidagi narsalar bo'lgan. Unaqa katta narsalar qo'yilgan emas, deyarli unaqa bir natija bo'lgan emas. O'rtada 5tadan 10ta odamni tayin qilinishgan, mana shu odamlar muammo yechiladi deb qaytib to'plangan emas.
U yerda bir bitimga kelishilmaganmi uchrashuvda?
Sulh tuzilmasdan sulh buzilgan.
Nima bo'lgan keyin?
Keyin ya'ni har bitta ahli nima o'zini ilmiy nimasidan kelib, hamma o'zini nimasi bilan ketavergan fikri bilan.
Endi qarang, o'sha sulhdan keyin mana tomonlar bir-biri bilan kelishmadi. Sulh bo'lmoqchi bo'ldi-yu bo'lmadi. Nima bo'ldi keyin? O'sha uchrashuvdan keyin vaziyat qanaqa bo'ldi?
Musulmonlarga bo'lgan qiyinchilik Alloh taoloning katta bir imtihoni bo'ldi. Juda ham ko'pchilik shunda, ya'ni aldandi deyman, ya'ni xiyonatini ko'rsatdi. Men sizga bir voqeani aytib beraymi?
Aha, ayting.
3ta bir yovvoyi eshak bo'larganda, birini rangi qora, ikkinchisiniki qizil, uchinchisiniki oq ekan. Yirtqich hayvon ovlamoqchi bo'lib kelganda, uchalasi 3 tarafdan teng turib himoya qilishardi ekan. Shunda keyin tulki uni oldiga sekin kelib turib, qara hamma narsani sotib qo'yayotgan mana qora qizil bilan oq ikkalang turishavermaysanmi, shu qorani ertaga ovlaymiz aralashmay tursang deganda, oq bilan qizil keshu qora ketsin biz xotirjam bo'lamiz deb turib tek turib berganda, ertasi kuni qora eshakni ovlab ketgan ekan. Undan keyin oqqa kelib, sen oppoq turibsan, oq qizilni qaragin sotib qo'yyapti, ertaga shu qizilni ovlaymiz, sen aralashmay turgin, oppoq bo'yicha turaverasan deganda, bu eshak indamay turganda kelib qizilni ovlab ketilgan ekan. Undan keyin oqqa kelganda shunday o'zi aytgan ekanki, qora o'lgan kuni o'lganman degan ekanda, ya'ni musulmonlarning hammasi, mutaassiblari bo'lsin, vahobiylar bo'lsin, bir-birini sotgan kuni hammalari o'lgan. hammalarini Alloh taolo gunohlarini kechirsin. Ikki tarafdan ya'ni juda ham ko'plari mahbus bo'ldi, mazlum bo'ldi, hijrat qilib chiqib ketdi. Toki shu qadar ahvolga keldiki, ixtilofli emas, balki qat'iy masalalar bor. Hijob masalasi. Hijob bu islomda emas, balki arablarning milliy kiyimi deyishlikka jur'at qilishdi. Ya'ni hayotda qolganlari shu darajada diniga xiyonat qilishdi. Riboni, ya'ni protsentga pul olishlikni bankdan halollab fatvo berildi. Umum xalqqa nisbatan din shu deb ko'rsatishlik bu xiyonatning eng kattasi, kechirilmaydigan gunoh bu, juda ham katta ulkan gunoh bo'ladi bu. Aytib bergan misolimdagi asab qora ketgan kuni ketgan musulmonlar.
O'sha kezlardan Andijon shahrida ilm olib yurgan va hozirga kelib Farg'ona vodiysining Qirg'iziston qismidagi nufuzli qorilardan biriga aylangan Kamolov aynan shu sulh yig'ilishidan keyin O'zbekistondagi dindorlar orasida boshlangan oshkora bo'linish bora-bora huquq tartibot idoralarining oshkora quroliga aylandi deb hisoblaydi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Islom va musulmonlar eshitirishining O'zbekiston mustaqilligining 20 yiliga bag'ishlangan maxsus sonni eshityapsiz. 1992-yilning dekabrida Butun ittifoq Islom uyg'onish partiyasining O'zbekistondagi bo'lim yetakchisi Abdulla O'tayev g'oyib bo'ldi. Qayta qurish davrida ilk bor Rossiyada tuzilgan Butun ittifoq Islom uyg'onish partiyasining bo'limini O'zbekistonda tuzish harakatlari ham boshlangan va mustaqillikning ilk yillarida bu ish bilan asli surxondaryolik Abdulla O'tayev shug'ullangan edi. Namangan voqealaridan so'ng O'zbekistonda prezident Karimov mustahkamlay boshlagan siyosiy tuzum tarkibida diniy partiyaga o'rin berilishi ko'zda tutilmagan edi. Buni o'sha yillar Toshkent ga borgan Butun ittifoq Islom uyg'onish partiyasi faollaridan biri Muhammad Qorachoy yaxshi eslaydi.
Уже позже, он исчез. Его этот режим, Каримовский режим, его это самое
Abdulla O'tayevni Islom uyg'onish partiyasining O'zbekistondagi yetakchisi sifatida yaxshi tanir edim. U juda faol ishlar edi. Ammo keyinchalik uni o'g'irlashdi va biz hanuzgacha taxmin qilamizki, Karimov rejimi uni o'g'irlagan yoki biror narsa qilgan. Afsuski, bu haqda boshqa hech qanday ma'lumot yo'q deya xotirlaydi Muhammad Qorachoy. Abdulla O'tayev shundan buyon bedarak. Uning oilasi buni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidan ko'radi. Bu kishining rafiqasi Salima O'tayeva Ozodlik bilan suhbatda u kishining qayerdadir omon o'tirgandan umidvor ekanini aytadi.
97 yilimda esimda yo'q. O'shanda bir o'sha dadam qaynatam, ya'ni o'sha borganlarida o'sha yerdagi 3-4 o'sha kattakonlar, o'g'lingiz sizning qo'limizda, sog'-salomatlar, prezident Amerikaga borib kelsalar, keyin konferensiya o'tsa, shundan keyin xudo xolasa bir yangilik bo'lib qoladi degan edi.
Qayerdagi kattakonlar?
O'shandan keyin o'sha prezident mahkamasiga borganlarida.
Prezident apparatiga?
Ha, o'sha yerda shunaqa degan. Shu bilan kelib, nima uchun hammamiz xursand bo'lib nima qildik-da, keyin prezident Amerikaga borib keldi. Borib kelgandan keyin konferensiyasi ham o'tdi. O'tgandan keyin, lekin borsalar, hammasi munkir bo'pti. Yo'q, biz bunaqa deganimiz yo'q. Ha, shu bir oycha bo'ldi, keldim, shunaqa deblaring-ku. Mana o'sha odamdan olib chiqinglar, men taniyman degan ekanda, birittasini olib chiqinglar, siz aytdingiz shunaqa desa, nima qilasiz menga nima qilib? Men hech qanday bunaqa deganim yo'q deb munkir bo'lishibdi shu bilan. Shu bilan jim-jit endi o'tiribdi, mana 9 yil bo'lyapti.
Endi Salim opa, siz nima deb o'ylaysiz? Siz fikringizcha
o'qitdi. Men shu davlatga qo'lida deb o'ylayman endi. Sizlar chunki ko'chadan sizlar o'sha o'g'irlab ketayotgan paytida yonida qayni ukam bo'lganlar. Keyin u kishiga so'raganlar, nimaga bunaqa qilyapsizlar desa, bizga eng yuqoridan shunaqa buyruq bo'ldi. Biz buyruqni bajaryapmiz. Agar g'iring desang, sen o'zingdan ko'r degan. Keyin u kishi ham undaki indamay qolgan mashinalarni qurplab kalitini olib olgan, orqasidan hech yoqqa yura olmagan. Shu mana shu bizni ochiq hujjatini mana nimamiz turibdi. Guvohimiz bordi mana hozir.
Olib ketganlar necha kishi bo'lgan? Formasiz bo'lgan
tabiiyki. 4 kishi, 4 kishi qurollangan bo'lgan. O'sha orqa oldilariga miltiq tirab mashinaga solgan ekanda. Eng yuqoridan shunaqa buyruq bo'lgan debdi-da endi. Shundan bilindiki, o'sha prezident buyrug'i bilan. Kimda eshitdim, o'sha idoralarga o'sha vaqtda borganimizda hammasi o'sha biz kichinasi deyormiz, bizga o'sha yuqori endi o'sha yerga nima buyrug'i bizga ham deb nima qilgan.
Keyingi yillarda birorta yangilik bo'lmadimi? Biz qanaqadir bir mishmishlarda eshitgandek bo'ldik. Nima Sangorda ekan, u yoq bu yoq degan.
Ha, biz ham kimdir yaqinda chetdan ohangi bir eshitgandek bo'ldik. Endi bilmayman, buni nechog'lar rostmi yolg'onmi bilmadim endi. Endi bilsalar bordirlar endi o'sha yerda. Borgan bilan baribir bizga aytarmi endi. Uning ustiga mani uchitga olib qo'ygan. Tez-tez mana shu chaqirib, tilxat yozdirib, mana shunaqa qitib qilaveradi-ku.
A boshqa bola chaqalaringiz bemalol ishlashyapti, yashashyapti, hammasi joydami?
Ha, endi bolalar endi kunimiz o'tyapti, ish qilib, qiyinchiliklar bo'lyapti endi.
Ya'ni aytamanki, taqib yo'qmi deyman, taqib.
Ha, yo'q.
Abdulla O'tayevning rafiqasi Salima O'tayeva bilan suhbatni eshitdingiz. Abdulla O'tayev O'zbekistonda issiz g'oyib bo'lgan ilk siyosiy faol dindor edi. Keyinchalik bunday shaxslar nomi uzungina ro'yxatga tirkaladigan darajada ko'payib ketdi. Ozodlikda siz Islom va musulmonlar eshitirishining O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligiga bag'ishlangan maxsus sonni eshityapsiz. 1995-yilning avgustida Abduvali Qori Mirzayev g'oyib bo'ldi. U kishi Moskvadagi xalqaro anjumanga borish uchun Toshkent aeroportiga kirdi va shu bo'yi qaytib chiqmadi. O'z vaqtida Qorining o'g'li Abdulquddus Mirzayev Abduvali Qori shubhasiz Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan o'g'irlangan va bu haqda mutlaqo aniq ma'lumotlarimiz bor mazmunida intervyu bergan edi. Marhum Abdulquddus Mirzayev bu intervyuni 2007-yilda otib ketilgan o'shlik jurnalist Alisher Soyipovga bergan edi. O'sha intervyudan iqtibos.
Abduvali Qori Andijon aeroportidan Toshkentga 155-chi yo'nalish bilan uchib boradi. Toshkentdan Moskva yo'nalishi bo'yicha uchmoqchi bo'lgan. Barcha tekshiruv ro'yxatlaridan va nihoyat pasport tekshiruvi oxirgi tekshiruvdan o'tib, samolyot trapi oldiga kelganida MXX xodimlari tomonidan yana qo'shimcha tekshiruv uchun olib ketilgan va shu bilan qaytib chiqmagan.
Marhum Abdulquddus Mirzayev bilan endilikda marhum o'shlik jurnalist Alisher Soyipov intervyusidan bir parchani eshitdingiz. Abdulquddus Mirzayev haj safarida avtofojiadan vafot etgan 2007-yilning 26-sentyabrga qadar dadasi Abduvali Qori tirikligini aytib kelardi. Undan avval 2003-yilda O'zbekiston qamoqxonasidan turib bayonot bergan Mahbus Zayniddin Asqarov ham 2008-yilda esa O'zbekistondan qochib chiqqan va o'zini Milliy xavfsizlik xizmati sobiq josusi deb taqdim qilgan Ikrom Yoqubov ham Abduvali Qori Mirzayevning tirikligi panjara ortida saqlanayotgani sog'lig'i og'ir ahvolda ekanini aytgan edi. Keyin esa YouTube.com veb-saytiga qo'yilgan Zanjirband Killer nomli videofilm qahramoni o'zini 1979-yilda Qirg'izistonning O'sh viloyati Laylak tumanida tug'ilgan Xayrulloh Hoja Qodirxo'ja o'g'li deb tanishtirgan yigitning O'zbekiston Islomiy harakati mahkamasi oldida qilgan iqrornomasi ham bu bayonotlarga tasdiq o'laroq paydo bo'ldi. 7 yil davomida Andijon shahridagi Abdurahmon Jomiy nomli masjid va uning imomi Abduvali Qori Mirzayevga qarshi josuslik qilgani, 95-yilda esa u Abduvali Qorining tergovida ishtirok etgani haqida so'zlagan Xayrulloh Xo'ja Qodirxo'ja o'g'li so'zlariga ishonilsa, Abduvali Qori hibsga olingan va unga 3 ta jiddiy ayblov qo'yilgan. Jihodga qarshi da'vat qilganlik, hijratga da'vat qilganlik va hukumatga qarshi qurolli isyon qilib, Islom davlatini qurishga da'vat qilganlik ayblovlardir.
Xayrulloh Sultonov dedi, "Mashe guvohlik yuzingizni bering", dedi. "Siz nima deganini, Abduvali Mirzayev shu nima degan gaplarini eshitgansiz. Qani nima deganim?" Mashe birinchi jihod to'g'risida gapirganda tergovchi Abduvali Qoridan so'rayapti. "Siz iqrormisiz mashe gapirgan gapingizga?" "Shu jihod to'g'risida, hijrat to'g'risida gapirganlarimda bo'y nima qildi, ya'ni iqror qildi. Ya'ni kallasini qimlatdi. Oxirgi 3-chi tuhmatimda shu boshlig'i yo'q."
deya so'zlaydi Zanjirband Killer nomli videofilm qahramoni. Ozodlik ushbu videofilmning kim tomonidan tayyorlangani va unda taqdim etilgan materiallar qanchalik asosli ekanini to'liq aniqlay olmagan, ammo keyinchalik Xayrulloh Xo'ja Qodirxo'ja o'g'li ismli beshkentlik yigit bo'lgani va hozirgi kunda Laylak tumanida yashayotgan oilasi Xayrullohning qayerda ekanini bilmasligini aniqlagan edi. Ammo O'zbekiston hukumatining kuch ishlatar idoralari, Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, prokuraturasi Abduvali Qori Mirzayevning g'oyib bo'lgani hamda unga nisbatan qo'yilgan ayblovlar, so'ngra esa mustaqil ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan ma'lumotlar borasida biror bir jiddiy ma'lumot bermagan, hanuzgacha bergani yo'q. Demak, O'zbekistonda 1996-yildan boshlab, hattoki 1995-yilning oxirlaridan boshlab Abduvali Qori Mirzayevga aloqador ko'rilgan jamiki ulamolar rahnamoligidagi imomlar boshchiligidagi masjidlar yopila boshlagan edi, deya xotirlaydi o'tgan 20 yillik tarixga nazar tashlagan o'zbekistonlik ahli ilmlar Ozodlik bilan suhbatda. Avvaliga Qo'qondagi Havoqand masjidi, keyin esa Namangandagi Gumbaz masjidi, undan keyin esa Andijondagi Abdurahmon Jomiy masjidlari yopildi. Bu masjidlarni boshqargan Muhammad Rajab Qori, Umarxon qorilar qamaldi. Abduvali Qori Mirzayev esa bedarak ketdi. Sekin-sekinlik bilan bu viloyatlardagi boshqa kichik masjidlar ham yopila boshladi. O'sha kezda masjid imomligidan olingan, undan so'ng o'sha vaqtda urfga kira boshlagan ayblov, giyohvand moddasini sotish ayblovi bilan hibsga olingan toshkentlik sobiq imom Ahmad Qori Valiyev o'sha kunlarni hanuz yaxshi xotirlaydi.
Mana masjidga sanab beraman. Birinchi bo'lib o'sha Qo'qonda shu Muhammad Rajab aka Qo'qondagi jami masjidining imomi. U kishini atroflarida juda ham ko'p musulmonlar bor edi. U kishini 93-yilda qamashgan, jami masjidi yopilgan. hozir menimcha hozirgacha bu muzey. Undan keyin Namanganda boshlangan, Namanganda shu gumbaz masjidda yopilgan va Imom Abdulahad domlani mana bugungi kunda ikkinchi marta qamashdi. U kishining atroflaridagi shogirdlarini va qo'l ostlarida desak bo'lar, balki shu ochilgan boshqa masjid imomlarini, masjidlarini ham yopib, imomlarini ham qamashdi. Undan keyin mana Andijonga o'tildi. Andijonda Abdulla Qorakani o'g'irlab ketishib, u masjid yopildi. U kishining atroflaridagi odamlar qamaldi. Ana undan keyin markazga, Toshkentga kelindi. Toshkentda shu Abdulla Qorakani ishlayotgan masjidga hujum bo'lib, To'xtagovatcha masjidi, Shaxchimon ham deyiladi. U kishining atroflaridagi bo'lgan qancha odamlar qamalib ketganiga hammamiz guvohmiz, bilamiz. Shu tarzda ishlar hozirgacha mana davom etib kelyapti.
Siz konkretno siz o'zingiz o'sha masjidlar yopilayotgan paytlarda, shu qamoqxonalar bo'layotgan paytda siz nima ish qilardingiz o'sha paytlarda?
O'sha vaqtlarda men yana imom bo'lib yoki imomning yordamchisi bo'lib ishlab turgan vaqtim bo'lgan. Mani o'z masjiddan olib chiqib ketishgan, kelishib. Narkotik statya bilan shu qo'yib qamab oladi, lekin bu haqda sizdan hech narsa so'ramaydi. Qayerdan olgansan bu moddani? Ma'lumotlar olish mumkin bo'lgan yo'llari bor-da endi bularni o'zini. Qamab qo'ygandan keyin atrofingizga har xil odamlarni qo'yib qo'yadi, ular bilan suhbatlashtiradi, musulmon qilib, dindor qilib ko'rsatadi yoki bo'lmasa boshqacha qilib ko'rsatadi. Xullas o'shalar bilan suhbatlashib o'tirganingizda 200 dilingiz, fikrlaringiz qanaqaligini o'rganadi ular. Qamab qo'yib turganda endi buni qamamasdan o'rgana olmaydi-ku.
Qizig'ida qarang, masjid imomini narkotik bilan olib chiqib oborib, qamab, masjiddan olib chiqib. Siz umringizda narkotik uzr bu savolim uchun. Umringizda narkotik iste'mol qilib ko'rganmisiz?
Subhanalloh. Xudoga shukr, alhamdulillah, unaqa narsani o'sha yerda oldimga tashlaganda bir mana shu tan cho'ntagimdan chiqdi, oldimga tashlaganda ko'rganman. Undan keyin hozirgacha ko'rganim yo'q.
Ular oldindan ko'rmadim. Sizda yosh bolaligizda mahalla ko'yda bolalar bilan, to'polonchi bolalar bilan yurganda.
Xudoga shukr, Alloh o'zi shuni asraganiga xudoga shukr deyman, alhamdulillah. Islom taniganimizgacha biz atrofimizdagi bo'lgan o'sha eng yomon, eng nima deydi, sho'x bolalar ham bunaqa narsadan uzoq edi.
Bo'larmidi o'zi o'sha paytlar mahalla ko'yda bunaqa narsa?
Yo, o'sha narsani bilmayman, o'zimni xayolimga kelmagan, o'zim ko'rmagan, o'zim eshitmagan, bilmagan narsalarim edi. Shuning uchun o'zimning atrofimdagilarni ham shunaqa deb o'ylayman.
2000-2004 yillar oralig'ida qamoq jazosini o'tab ozod bo'lgan Ahmad Qori panjara ortidan chiqqach yurtni tark etgan va hozir xorij ulkalaridan birida yashamoqda. U imomlik qilgan masjid hanuz ochiq va Ahmad Qoriga ko'ra bu va boshqa masjidlarda hozir O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining ming tishli chig'irig'idan o'tgan imomlar o'tiribdi. Ozodlikda siz islom va musulmonlar eshitirishning O'zbekiston mustaqilligining 20 yiliga bag'ishlab hozirlangan maxsus soni 2-chi qismini tinglayapsiz. Masjidlar yopilib, katta kichik imomlar, ulamolar qamalib yoki g'oyib bo'lib borib, 1998 yilda navbat Toshkentdagi To'xtaboyvatcha masjidi imomi Obid Qori Nazarovga ham keldi. U va u kishi yetakchiligidagi bir guruh dindorlar va xobiylikda ayblanib kelayotgan bir kezda Obidxon Qori ham g'oyib bo'ldi. Hammaning nazarida bu kishi boshiga ham Abdulla Qori Mirzayev va Abdullo Taifning kuni tushdi degan xavotir ustuvor edi. Ammo oradan ma'lum vaqt o'tib, Obidxon Qori Nazarovning Qozog'istondan Yevropaga yo'l olgani ma'lum bo'ldi. O'sha kunlarni yana bir bor yodga olgan ulamo o'sha davrdagi umumiy vaziyatni shunday tasvirlaydi.
O'sha paytdagi umumiy vaziyat nihoyatda tahlikali edi. Biz borgan sayin tazyiq va zug'umlar, hukumatning zo'ravonligi kuchayib borayotgani va bundan keyin ham juda yomon ishlar bo'lishini his qilib turardik. Va shuning uchun musulmonlar o'zlarini ehtiyot qilishga choralar, yo'llar, himoyalar qidirishdi. Dinlarini saqlagan holda, iymon ibodatlarida mustahkam turgan holda, hukumatni jahlini chiqarayotgan, aslida islom dini buyurgan amallarni tark etmagan holda yana davom etilardi. Juda ham bir tahlikali kunlar edi o'sha paytlar.
Endi o'sha sizga va sizning yetakchiligingizdagi dindorlar jamoasiga konkret qanday ayblov qo'yilgan edi?
Bu ayblov hammaga tarqalayotgan, xoh dindor bo'lsin, keyinchalik mana boshqa guruhlar avval boshlab bu o'sha demokratik oppozitsiya muxolifatga taqalgan ayblar, ya'ni davlat to'ntarishi, konstitutsion tuzumni zo'ravonlik bilan o'zgartirish, ag'darish va hokazo, mana shunday hamma uni nima ekanligini tushunib qolgan shunday bir siyqasi chiqqan bir xildagi ayblovlar edi.
Endi qarang, Qori aka, siz o'shanda Qozog'istonga bordingiz va u yerdan mana Yevropaga chiqib kelishga muvaffaq bo'ldingiz. Nima deydi, jonini saqlab qolishga muvaffaq bo'lmagan yoki qamalib ketgan yoki g'oyib bo'lgan kimlarni eslaysiz o'sha 98 yildan keyin? Mana birinchisi siz o'g'lingiz edi, bittasi.
juda ham ko'pchilik bu xalqni oldida turadigan imomlar Muhammad Rajab yoki mana Abdul Ahad Namangandan, Muhammad Rajab Qo'qondan va Toshkentdan juda ko'pchilik yana imomlar Abdurrahim degan birodarimiz, Nuh Ruhiddin birodarimiz va hokazo bularning sonlari juda ham ko'p. Mana haligacha ular azob bilan qamoqxonalarda o'tirishibdi. Bezarak ketganlardan avval boshlab shu Husniddin yo'qoldi. Uning keyinidan bir necha kun o'tgandan keyin Oqil ismli bir yaxshi ilmli talaba, undan keyin Farruh, bular ham ikkovi ham Madina universitetini bitirib kelishgan va undan keyin yana Mahmud degan bir talaba va shunga o'xshagan bir qancha musulmonlar o'g'irlanishdi. Ular odamlarga tanilganlari bor, lekin tanilmaganlari bor. Ammo shunday ruhi dinga bog'langan yoki bizga bog'langan deb gumon qilib ularni o'g'irlashgan. Bu O'zbekistonda bo'lgan hodisa voqealar bu inson uchun, musulmon odam uchun bir jihatdan tabiiy narsalar. Ya'ni inson bu hayotda sinaladi, imtihon qilinadi va biz mana shunday imtihonlar, sinovlardan bir ma'lum qismdan o'tdik. Bizdan ham ko'ra qattiqroq sinovlarga tutilgan insonlar bo'ldi. Umuman olganda O'zbekiston aholisi uchun qattiq bir sinovlar bo'ldi. Bundan ham ko'ra qattiqroqlari bo'lib qolishi ham mumkin edi. O'sha qattiqroqlaridan asraganim uchun Allohga shukr qilamiz. Mana qancha odamni o'ldirdi hukumat, qanchasini quvdi, qamadi, boshqa qildi. Lekin alhamdulillah yana ichkaridan xuddi bir qaynagandek, buloq qaynab chiqayotgandek musulmonlar, yoshlar va ibodat qiladiganlar yoki hijob o'raydigan ayollar keti uzilmasdan kelib chiqayotganligi, davom etayotganligi bu ham bir mo'jiza. Bu bir ibratga loyiq narsa deb bilamiz va bundan ham musulmonlar, ham musulmonlarga qarshi bo'lgan odamlar to'g'ri xulosa chiqarishlari kerak. Ayniqsa davlat tepasida o'tirganlar, shu qonli siyosatni rejasini tuzayotganlar endi o'ylashlari kerak. Ya'ni bu ishimiz xato, noto'g'ri ekan. Buni to'g'rilashimiz kerak va bu qilgan jinoyatlarimizni, gunohlarimizni yuvish yo'lini ham qidirishimiz kerak deb xalqqa qaytishlari va xalq bilan, musulmonlar bilan til topishlari va musulmonlarga o'tkazgan zulm va zo'ravonlikni oqlash yo'llarini izlashlari kerak, aqllarini ishlatishlari kerak va o'sha qamoqxonadagilarni ozod qilish, o'g'irlanganlarni yana uyiga qaytarish yo'llarini ular tezroq amalga oshirishlari kerak deb o'ylayman.
Muhojiratdagi ulamo Obidqori Nazarov fikricha 1998 yilga kelib yetakchilari va ulamolardan birin ketin ayrila boshlagan o'zbekistonlik musulmonlarning asablari o'ta tarang tortilgan edi. Bu taranglikni keltirib chiqargan hukumat ayni shu yo'l bilan 1999 yilning fevralda sodir bo'lgan voqealarga zamin hozirlagan edi deb hisoblaydi Obidxon Qori Nazarov. Ozodlikda siz islom va musulmonlar eshitirishning O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligiga bag'ishlangan maxsus soni 2-chi qismini tinglayapsiz. 1999 yilning 16 fevralida 45 minut ichida Toshkent shahrining 5 nuqtasida portlash sodir bo'ldi. Rasmiy ma'lumotlarga tayanib aytilsa, bunda asosiy nishon bo'lgan prezident Islom Karimov taqdir taqozosi bilan omon qoldi. Yana o'sha rasmiy bayonotlarga ko'ra, portlashlar oqibatida 16 odam nobud bo'lgan, 100 ortiq kishi jarohatlangan. Hodisa sodir bo'lgan kuniyoq avvaliga prezident Karimov, keyin esa O'zbekistonning o'sha vaqtdagi ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov, Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatovlar televideniyada chiqish qilib, bu qo'liga qurol olgan radikal dindorlarning terror hujumi deya voqeaga darhol baho berilgan va aybdorlar ham aytib ulgurilgan edi. Uni uyushtirishda esa ko'p o'tmay rasman O'zbekiston Islomiy harakati ayblangan edi. 1999 yilning 3 iyunida O'zbekiston Oliy sudi 16 fevral portlashlarga aloqadorlikda ayblab 22 kishini sud qildi. Ayblanganlar orasida Zayniddin Asqarov, Bahrom Abdullayev, Murodilla Qoziyevlar bor edi. Sudlanganlarning 6 o'lim jazosi berildi. Oradan 1 o'tib, mazkur hujumlarni uyushtirishda ayblanib, Erk partiyasi raisi Muhammad Solih, O'zbekiston Islomiy harakati rahbarlari Tohir Yo'ldosh va Juman Amangoniylar ham sirtdan sudga tortildi. Muhammad Solih 15 yil 6 oylik qamoqqa, Tohir Yo'ldosh va Juman Amangoniylar o'lim jazosiga hukm qilinib, xalqaro qidiruvga berilgan edi. Keyinchalik Erk partiyasi liderining ukalari va yaqin safdoshlari, jumladan Mamadali Mahmudov kabi muxolifat a'zolari va ziyolilar ham hibsga olingan. O'sha davrda qamalganlarning to'liq soni va ro'yxati hanuz noma'lum. Shuningdek, ularga konkret qanday ayblovlar qo'yilgan va bu ayblovlar qanchalik o'z isbotini topgani ham noma'lum. Ammo rasmiy bayonotlarning hammasida va keyinchalik qamoqdan turib berilgan qilgan O'zbekiston Islomiy harakati faoli Zayniddin Asqarov bayonotida bu portlashlarning avval nuqtasida bedarak ketgan Abduvali Qori Mirzayevning qo'lga qurol olgan bir guruh muridining prezidentga uyushtirishga uringan suiqasdi turibdi degan xulosa qolgan edi. 1999-yildagi 16 fevral portlashlarini uyushtirishda ayblangan Erk demokratik partiyasi yetakchisi Muhammad Solih bu borada shunday fikr bildiradi.
Bular shunday individual shaklda bu harakat bor edi. Masalan, o'sha Bahrom degan yigit atrofida bir ikkita odamlari bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin bu odamlar hech qachon planli bir ravishda o'sha 99-yilda yuz bergan shakldagi bir plan hech qachon bu gruppada bo'lmagan. Bu planni ularning vositasida O'zbekistonning o'sha milliy xavfsizlik xizmatidagi xodimlari tayyorlagan reja bu.
Ya'niki o'sha voqealardan keyin shunaqa asos paydo bo'ldi-da endi O'zbekiston xizmatlari. Bular qurolli yo'lga o'tishdi degan.
Yo'q, zaten uni o'sha 93-yildan beri gapirib kelardi. Bular o'sha qurolli yo'lga o'tdi, zaten bir qismi qurolli yo'lga o'tdi, masalan, Tahrir yo'ldosh guruhpasi.
Lekin ular mamlakat tashqarisi deydi.
Ha, mamlakat tashqarisi edi, lekin shuning ularning odamlari bizning ichimizda bor degan versiyani, afsonani doim Karimov masjid targ'ibotchilar tarqatib yurdi ichkaridan, ya'ni. Mana bu qamalayotgan odamlar ham bekorga qamayotganimiz yo'q biz. Tarafdorlari deb qamayapmiz deb o'zlarini oqladilar. Qiziq, qarang, Tahrir yo'ldosh guruhpasiga emas, aynan muxolifatga va aynan ham uning ichida o'sha Muhammad Solihga, ya'ni menga qarshi nima bersangizlar, sizlarni o'sha qo'yib yuboramiz, otib urmasini bekor qilamiz va amnistiyaga tushiramiz deb va'da bergan ularga. Ya'ni juda ko'p mana shu olatasirda ko'pligidagi Karimovning asl niyatlari yashirinib qolyapti. Karimov uchun faqat dindorlar emas, o'sha muxolifatni ham tak tomiri bilan qo'parish, yo'q qilish uchun bu 99-yilda portlashlarini bu ishlatdi. O'zingiz eshitdingiz, masalan, Zayniddin Asqarov buni juda ochiq bir shaklda aytdi.
Erk demokratik partiyasi yetakchisi Muhammad Solih edi. Muhammad Solih aynan 1999-yilgi fevral portlashlari O'zbekiston hukumatining dindorlarga qarshi repressiv siyosatini oshkora davlat siyosatiga aylantirgan va bu iddaoning xalqaro hamjamiyat oldida oqlanishiga dastak qilib olingan voqea bo'ldi deb hisoblaydi. O'zbekistonning 22 avgustida O'zbekiston Islomiy harakatining bir guruh jangarisi Tojikiston hududidan Qirg'izistonning Botken tumaniga kirdi va u yerda qirg'iz qurolli kuchlari bilan to'qnashuvlar bo'lib o'tdi. 20 ga yaqin jangari, bir qirg'iz generali hamda yaponiyalik 4 geologdan iborat jami 14 kishi garovga olingan edi. Ularni ozod etish evaziga Qirg'iziston hukumatidan O'zbekistonga o'tish uchun xatarsiz yo'lak ochib berish so'ralgan edi. O'shanda O'zbekiston Islomiy harakatining bu amaliyotlarga bevosita rahbarlik qilgan yetakchisi Juman Amangoni va bu amaliyotlarni Kobuldan turib boshqargan yana bir yetakchi Tohir Yo'ldosh bilan o'tgan og'ir muzokaralar natijasida garovga olinganlarning deyarli hammasi ozod etilgan edi. Hozirga kelib o'sha muzokaralarda shaxsan ishtirok etgan va garovdagilarning jonini omon saqlab qolishga ulkan hissasi singan Qirg'izistonlik inson huquqlari faoli, sobiq ombudsman va shu kunlarda mamlakat prezidentligiga yana o'z nomzodini qo'ygan Tursunboy Bakir o'g'li hali hanuz vaqtida bora olmagani va shu bois garovga olingan bir kishining hayoti boy berilganini afsus bilan eslaydi.
O'sh viloyatining Qorasuv rayonining saylovchilari menga aytdi. Siz eshitmadingizmi dedi. Qirg'izistondan Botken tarafidan dushmanlar kirib ketdi, urush bo'lyapti ekan deb. Men eshitgan yo'qman dedim. Sababi sizlar bilan ertaga kechki yuribman uchrashuvlar desam, siz bizga ushlamalar qo'ying, siz yaxshi ishlaganingizni bilamiz. Sizni biz deputat qilib saylaganmiz. Undan ko'ra borib olsa shu urushni bosib keling, aslga tushganlarim bor ekan deb aytishdi. Shunda men Bishkekka jo'nab 30-avgustda 1999-yili men Janubiy Aqayevga xat yozganman. Shu Janubiy Qirg'izistonga dushmanlar qo'l sotdi, ashi bilan muzokara yurgizgani meni jo'natdilar. Agarda ular haqiqiy musulmonlar bo'lsa, men muzokara yurgizaman. Agarda musulmonchilik bilan bular foydalanishib, chaykochilik qilsa, unda qo'limdan kelmaydi deb. Ashi kuni bolam tug'ildi, kencha bolam. Uni ko'rgan ham yo'qman. Keyin ashi Bishkekda telefonda muzokara yurgizib, birinchi men bilan muzokara yurgizgisi kelmadi ulardan. Qirg'izistondagi prezidentning ofisidagi inson haqlari bo'yicha komissar rahbaridim.
Kimlar garovga olingan edi mana sizga kelgan informatsiya bo'yicha? Nechi kishi edi ular?
Yaponiyaning 4 fuqarosi va tarjimonchisi 5 kishi. Qirg'izistondan ichki ishlar bosh komandoni general Shamkeyev, bitta podpolkovnik, ikkita leytenant, keyin starshina serjant bo'lib, hammasi bo'lib 13 kishi. 14-chi kishiga ulgurmay qoldim, sababi men muzokara yurgizuvchi u militsiyani bu zardali rengli shodi militsiyani muzlab qo'yishibdi, so'yib yuborishibdi, mana shu majohatlar.
Kimler idi o? Siz bana mücahitler deyip namını tilge aldınız. Ular kimler idi?
O'zbekiston islomiy harakatining mujohidlari. Bular Tojikistondan Qirg'izistonga bostirib kelishgan. Ashu Tojikiston bilan cheklash Qirg'iz qishloqlariga kirib kelgan. Ashu yerda urush bo'lib, jang bo'lib, ular yaponlardida va Qirg'izston militsiyalarida asirga olib ketgan.
Siz telefonda kim bilan gaplashdingiz o'shunda O'zbekiston islomiy harakati a'zolaridan?
Meni Qirg'izston xavfsizlik ministrligi Kabuldagi islom o'zbek harakatining Zubayr ibn Abdurrahim degan rahbarlarning bittasini muzokara yurgizganmiz. Bular menga sunish qilishdi, Sherotga kering deydi, shu yerda muzokara yurgizamiz deb. Menga Qirg'iziston rahbarlari aytishdi, Sherotga borsangiz, xavfsizligingizni biz qomsiz qila olmaymiz, o'ldirib qo'yishi mumkin, shuning uchun boshqa davlatni so'rang. Masalan, Pokistonni, Saudiyani, Arab Emiratini, Tojikistonni deb. Uni aytsam, ular ma'qul bo'lishgan yo'q. Xolos Afg'onistonga kelasiz deb aytishdi. Oilamga aytmay Qirg'iziston uchun kerak, O'zbekiston uchun kerak. Sababi ular O'zbekistonga koridor so'rashdi. Sizlarga tegmaymiz Qirg'izistonga deydi. Sizlar bizga yo'l ochib berdilar, biz O'zbekistonga o'tib boramiz deb turib. Shuning uchun O'zbekiston Qirg'iziston qiziqchiligi uchun men boshimni sayib Emiratga uchib borib, Talibonlardan elchisini topib, ular bilan 3 kun muzokara yurgizib, keyin Afg'onistonga kirdim. Afg'onistonda 10 kun yurdim. Talibonlardan 4 ta vazir bilan uchrashdim va Islom O'zbek harakatining amiri Faxrjon Yo'ldoshi bilan uchrashdim. Keyin og'ir muzokara bo'ldi. 3 marta o'limni ko'rdim edi. 2 marta talibonlar o'ltirgan ozmas qolishdi. 1 marta Faxrjon Yo'ldoshi o'ltirgan ozmas qoldi. Bu Asqar Akayev maqtanib yuribdi, OBSE Yevropadan delegatsiya kelganda aytgan ekan ularga. Xijolat bo'lmayapman, sababi men o'zim ishonchli odamman, Afg'onistonga borib ashu yerda Islom O'zbek harakatining rahbariyatini gaplashyapti, muzokara yurgizyapti deb. Ular bo'lsa so'rangan edi talibonlar. Bizda O'zbek Islom harakati bor, lekin hech kim aytmaydi deb turib. Meda Asqar Akayev dunyo bo'yicha aytib yubordi. Ashni talibonlar meni izlab qo'yganda meni mujohidlar bekitib, sen muzokara menda yurgizyaptida. Ashunda saqlab qolishdi. To'rtinchi bo'lsa bu Tojikistonning tog'larida Hayit rayonida. Jumoy Namaganidan 5 ta asrdagi Qirg'izston militsionerini olib chiqib ketyapti, keyin ozman chiqib ketdi. Jumabay, siz bosh komandan ekansiz, bitta yaponni qo'shib bering, ularni o'ldi deyishyapti desam, toponchasini chiqarib, miyamga taqib, hozir hojaga otib olsa nima deysiz dedi. Men aytganim bu yerda aytgan dedi. Hozir o'zingizni asrdagilar qo'shib qo'yaman deganda uzr dedim, hozir shu 5 tasini olib ketay, generalga keyin kelaman, yaponlarga keyin kelaman deb 4-3 marta shu o'limda qolganman dedi.
Shunaqa qilib qanday qilib ozod qilindi keyin yaponlaru qirg'iz harbiylari?
3ga bo'lib. Birinchi men aytganda 5 ta militsiyalarni olib chiqdim, u yerda starshina leytenantlar. Ikkinchi paytda borganda general bilan podpolkovnikni olib chiqdik. Uchinchi paytda borganda 4 yapon fuqarosini va tajrimonchisini bo'shatib chiqdik. Lekin bu yerda pul masalasi bo'lgan yo'q edi. Pulni o'kinishli Qirg'izistonning rahbariyati Yaponiyani elchiligini oldab, yolg'on aytib, Qirg'izistonning rahbariyatining vakillari va Tojikiston rahbariyatining vakillari bo'lib olishgan. Botkin voqeasi Qirg'izistonda 2000 yil yana qaytalandi. Ashu paytda Qirg'izistonning ko'p soldatlari, askarlari qurbon bo'lishdi 2000 yili. Bu urushga meni aralashtirishgan yo'q, sababi bu yerda men o'ylaymanki, Qirg'izistonning rahbariyati, siyosatchilari va askar rahbariyatining xatolari ko'p bo'ldi deb.
Endi qarang, o'shandan keyin o'zi ungacha ham chegaralar sal-pal qo'riqlanardi-yu, lekin o'sha voqealardan keyin O'zbekiston qo'shinlari bilan chegaralarni juda qattiq bekitdi keyin.
U vaqtlardan keyin O'zbekiston ko'priklarni yordirib yuborib, ko'priklarni yo'q qildi. Tug'ilgan Qorasuv shahrimda 3 ta ko'prik bor edi. 3 ta ko'prikdan 1 ta ko'prikdan odamlar o'tkazyapti, lekin qolganini o'shiga unutib yotishdi. O'shdan o'tasizlar deb. Ularni demontaj qilishdi, svarkalarni kelib olishdi, svarkalarni yo'q qilishdi ko'priklarni. Odamlar ikki tarafda xijolat bo'lib, o'tolmay bir-biriga juda qiynalishib yuribdi.
1999-yilning avgustida bo'lgan Botken voqealarini xotirlagan Tursunboy Bakirovli bilan suhbat edi. 99-yilning 22-avgustida boshlanib, 19-oktyabrga qadar davom etgan Botken voqeasi Tohir Yo'ldosh yetakchiligidagi Islomiy harakat Markaziy Osiyo mintaqasining hukumatlari qalbiga qattiq qo'rquv solgan ilk voqea bo'lgan edi. 1991-yilda Namanganda bo'lgan voqealardan so'ng O'zbekistondan chiqib chiqarilgan ilk muxolif dindorlar guruhi 1996-yilda Tojikiston zaminida turib, O'zbekiston Islomiy harakatiga asos solgan edi. O'sha kezdayoq Farg'ona vodiysida keyinchalik butun O'zbekistonda kuchaya boshlagan ta'qiblardan qochgan ayrim musulmonlar Tojikistonning Pomir tog'lari bag'rida joylashgan bu guruhga birlashayotgan va guruh yetakchilari O'zbekistonga o'tish hamda Islomiy davlat qurish rejasini tuza boshlagan edilar. Botken voqeasi davrida O'zbekiston Islomiy harakatining amiri bo'lgan Tohir Yo'ldosh xorijiy ommaviy axborot vositalari orqali O'zbekiston va umuman Markaziy Osiyoda Islomiy davlat qurish uchun muqaddas urush jihod boshlaganini ochiq aytgan edi. Bu maqsad sari ilk amaliy qadam bo'lgan Botken xuruji umumiyatla O'zbekiston harbiy havo kuchlarining ayovsiz bombardimoni hamda Tojikiston va Qirg'iziston quruqlik qo'shinlarining birgalikdagi harakati bilan qaytarilgan aytiladi. 1999-yilning oktyabriga kelib Tojikistonga o'rnashgan O'zbekiston islomiy harakati o'z tarafdorlari bilan Afg'onistonga o'tib ketishga majbur bo'lgan edi. 2001-yilda AQSh qo'shinlarining Afg'onistonga kirib borishi bilan O'zbekiston islomiy harakati u yerdan ham quvilib Pokistonga o'tdi. 2009-yilga kelib, Pokiston tog'lari bag'rida O'zbekiston islomiy harakatining yetakchisi Tohir Yo'ldosh o'ldirilgani g'arb matbuotida xabar qilindi. Biroz o'tib Tohir Yo'ldoshning o'limi haqida O'zbekiston islomiy harakatiga tegishli ekani aytib kelingan Furqon.com saytida ham tasdiqlandi. Ozodlikda siz Islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. 2003-yilning noyabrida kutilmaganda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati mamlakatdagi xorij axborot vositalari muxbirlarini 16-fevral portlashlarida asosiy aybdor deb taqdim qilingan O'zbekiston islomiy harakati yetakchilaridan biri Zayniddin Asqarov bilan uchrashuvga taklif qildi. Taklif qildigina emas, Zayniddin Asqarovga go'yoki haqiqatni aytish imkonini ham berdi. O'zbekiston islomiy harakatining tashqi siyosiy aloqalar bo'yicha mas'ul ekani aytilgan 1971-yilda Namanganda tug'ilgan Zayniddin Asqarov 99 mart oyida 16 fevral portlashlariga aloqadorlikda ayblanib 10 yillik qamoqqa hukm qilingan edi. 23 noyabr kuni Toshtirmada uyushtirilgan suhbat chog'ida Asqarovni kuzatib turgan maxsus xizmat xodimi negadir sigaret chekishga chiqib ketdi-yu, shu bo'yi ancha vaqt Asqarov muxbirlar bilan xoli qoldi. O'shanda Asqarov 16 fevral voqealariga Muhammad Solihning umuman aloqasi yo'q, men va yana bir necha ayblanuvchining sudda bergan ko'rsatmalari yolg'on deb gap boshlagan edi. Buning ustiga Asqarov o'sha vaqt ichki ishlar vaziri Zokir Almatovning shaxsan o'zi yolg'on va'da berib, sudda yolg'on guvohlik berishga ko'ndirganini aytgan edi. Portlashni tashkillashtirgan deyilgan dindor yigitlar guruhi 1995-yilda g'oyib bo'lgan andijonlik taniqli imom Abduvali Qorini topish uchun qo'liga qurol olgan va prezident Karimovni o'ldirishga qasd qilgan degan edi Zayniddin Asqarov o'shanda.
16 fevralni kim qildi desa, haqiqatda Alloh roziligi uchun Abduvali Qorakan chiqarish uchun uni shogirdlari qildi, lekin davlat 100% ko'rsatdi. Imonni yo'lbarsh Sheraliyev Rustam Inoyatov ko'rsatdi buni.
Degan edi Zayniddin Asqarov. U portlashni bir guruh qurolli dindorlar uyushtirgan bo'lsa-da, bunda O'zbekiston maxfiy xizmati o'z manfaati yo'lida undan foydalangan degan edi. Ammo rasmiy Toshkent ham bu jinoyatni radikal kayfiyatdagi qurollangan dindorlar qilganini aytgan va jinoyatchi har ikki bayonotda ham qurollangan dindorlar bo'lib chiqqan edi. Asqarov 2003-yilgi bayonotda nafaqat 1999-yilgi portlashlar va dindorlar hayotida bundan oldin bo'lgan ayrim muhim voqealar haqida gapirgan, balki O'zbekistonning dindorlarga nisbatan repressiv siyosati yanada kuchayishiga ishorat beruvchi va ehtimol bunga dastak bo'luvchi bir gapni ham aytgan edi. U O'zbekistonda dindorlar, ya'ni musulmonlar jihodga hozirlik ko'rmoqda degan edi.
Bir narsani e'lon qilmoqchimanki, O'zbekistonda yaqinda shu darajada qatlaom jihod boshlanadiki, buni na Karimov, na BMT, na boshqa to'xtata olmaydi. Chunki juda qattiq tayyorgarlik ketyapgan. Biz yigitlarimiz qaytmaydi bu jihod yo'lidan. Xalqimizni zulmdan qutqarishlik uchun qiladigan terrorlari va milisalarni suyishlik kampaniya hasharlarini oldindan xabarini berib qo'ymoqchimanki, islom rahimdil dini bo'lganligi uchun hammamizni maqsadimiz oldin xalqaro harakatlar tashkilotlar O'zbekistonni dialog yo'li bilan cho'zishini iltimos qilamiz. Mabodo ular qo'lidan kelmay, turli xil rezolyutsiyani qabul qilib qo'yib, yana borgan joyinga boraver deydigan bo'lsa, Islom Karimovga, Zokir Almatov, Rustam Inoyatovlarga bu qilgan ishi nihoyatda qimmatga tushadi.
Degan edi Zayniddin Asqarov 2003-yil noyabrda Toshtirmada bergan bayonotida. Zayniddin Asqarov qanchalik haq edi, buni aniqlash imkonsizdek ko'rinadi. O'zbekistonga jihodni ochiq da'vo qilgan O'zbekiston islomiy harakati 2003-yillarda Afg'oniston va Pokiston o'rtasidagi tog'lar bag'rida quvg'inda yurgan edi. Turli axborot vositalari va O'zbekiston hukumatining rasmiy ayblovlarida tilga olingan Islomiy jihod ittihodi guruhi esa O'zbekiston islomiy harakatidan farqli ravishda virtual bir guruhdek qoldi. O'zbekiston ichkarisida har qanday diniy siyosiy jamoaning ildizi qirqib tashlangan va 2003-yillarda mamlakatda yashirincha harakatlanayotgani rasman da'vo qilingan Hizbut Tahrir, vahobiylik kabi oqimlardan boshqa hech bir harakat yo'q edi. Shunday ekan, qanday jihod haqida gap borayotgani haqidagi savollarga qachondir javob berishi mumkin bo'lgan Zayniddin Asqarovning o'zi 2010-yil 12-noyabrda o'lik holda qamoqxonadan uyiga qaytarildi. Shu tariqa 99-yilning 16-fevralda sodir bo'lgan portlashlar mustaqil O'zbekiston tarixida dindorlarga nisbatan ilk keng ko'lamli oshkora repressiyaga asos bo'lgan bo'lsa, Asqarovning 2003-yildagi sirli ravishda taqdim qilgan bayonoti O'zbekistonning dindorlarga nisbatan keng ko'lamli repressiyasining yana bir to'lqiniga asos bo'ldi. Tez orada ichki ishlar va prokuratura organlari tergovchilarining tom-tom ayblov xulosalarida avvaliga jihodchilikni targ'ib qilgan. Keyinroq esa jihodchi guruhlarini tuzishga uringan. Undan ham keyin jihodchilar guruhiga a'zo bo'lgan yoki yetakchilik qilgan degan jumlalar paydo bo'ldi. 2004-yilning 29-martidan 30-aprelga qadar Toshkent shahrining Eski shahar qismi va Toshkent viloyatining Qibray tumanida portlashlar sodir bo'lgan edi. Bunga qadar bir bor terror nimaligi va uni kimlar qilganini rasmiy Toshkentdan eshitgan o'zbekistonliklarga bu gal axborot vositalari yana yangi bir hodisani tanishtirgan edilar. 2004-yildagi portlashlarda ilk bor xudkushlik hujumlari ham kuzatilgani aytilgan edi. Rasmiy Toshkent bayonotlarida 30 xudkush o'ldirilgani yoki o'zini o'zi portlatgani haqida aytilgan edi. O'zbekiston rasmiy televideniyasida esa Chorsudagi xudkushlik hujumidan keyingi manzara o'laroq bir necha tasvir taqdim etilgan edi. O'z vaqtida jihodchilardan ba'zilarining ismlari ham jamoatchilikka e'lon qilingan. Ammo bu ismlar ostida taqdim qilingan marhum xudkushlar aslida kimlar, qayerda yashagan, nima bilan mashg'ul bo'lgan, ularning yaqinlari, jinoiy sheriklari kim degan savollar ochiq qolgani bois yana rasmiy Toshkent bayonotlariga katta shubha tug'ilgan edi. Xususan Chorsu bozoridagi bolalar dunyosi do'koni oldida o'zini o'zi portlatdi deya e'lon qilingan yoshgina ayol Dilnoza Xolmuhammedovaning ota-onasi o'likxonada ularga ko'rsatilgan jasad o'z qizimniki emasligi haqida bayonot bergan edi. Bu oilaning murojaatini o'rganishga va Dilnoza Xolmuhammedova taqdirini aniqlashga uringan mazlum inson huquqlari tashkilot rahbari Azam Turg'unov o'z vaqtida O'zbekistonlik xudkushlar bo'yicha eng ko'p surishtiruv olib borgan huquq himoyachisi edi. Keyinchalik qamoqqa tashlangan Azam Turg'unov ozodlikka bergan so'nggi intervyulardan birida o'z surishtiruvlari natijasida xudkushlik qilgan o'zbekistonlik shaxslarning kim ekani katta jumboq bo'lib qolayotganini va shu bois buning ortida hukumat turibdi degan xulosaga kelganini aytgan edi. 2005-yilning 13-may juma kuni Andijondagi Bobur maydoniga to'plangan tinch namoyishchilar hukumat tarafidan o'qqa tutilgan edi. Toshkent hukumati 6 yil muqaddam Andijonda yuz bergan qirg'inda 187 kishi o'lganini bildirgan, inson huquqlari tashkilotlari hisobicha esa Andijon voqeasida 500 dan 1000 nafargacha odam o'lgan bo'lishi mumkin. Andijon voqealaridan so'ng dunyo bo'ylab tarqalib ketgan va hozir turli davlatlarda siyosiy muhojir bo'lib yashayotgan andijonliklar o'sha kuni prezident Karimov bilan uchrashish va iqtisodiy ijtimoiy muammolarni o'shining o'ziga aytish uchun maydonga chiqqanini aytadilar. Bu miting tashkilotchi esa o'z asl maqsadi bundan avval qamoqqa bandi qilingan 23 tadbirkorning ozod etilishiga erishish va bu kabi tadbirkorlarga hujumlarni to'xtatish bo'lganini aytgan edilar. Ammo tashabbuschilar tinch namoyishlar deb atagan miting chog'ida qurol ishlatilgan va rasmiy Toshkent qurolni birinchi bo'lib Akromiylar nomli guruhga mansub bo'lgan terrorchilar ishlatganini aytgan edi. Markaziy Osiyo respublikalari ichida ilk bor ro'y bergan bunday qonli qirg'in dunyo jamoatchiligini ham qattiq larzaga solgan. O'shandayoq va hozirga qadar ham xalqaro hamjamiyat 13-may kuni Bobur maydonida sodir bo'lgan voqealar yuzasidan mustaqil surishtiruvga ruxsat berilishini talab qilib kelmoqda. Ammo bu so'rov hanuzgacha qondirilgani yo'q. Shu bois Andijon voqealaridan 6 yil o'tib ham bu voqealar haqida aniq tugal bir xulosani aytish juda mushkul. Ammo keyingi voqealar silsilasi ba'zi tasavvurlarni beradi. Ulardan ba'zilarini esga olamiz. 2005-yilning 3-oktyabrida 13-may voqealari ortidan Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga qarshi sanksiya qo'lladi. Bu sanksiya Yevropa Ittifoqi O'zbekiston o'rtasida sheriklik va hamkorlik kelishuvini qisman to'xtatish, 12 hukumat a'zosiga viza taqiqi va qurol-yarog' embargosini o'z ichiga oldi. 2006-yil avvaldan sanksiyalar yumshatila boshladi va Yevropa Ittifoqi O'zbekiston o'rtasida sheriklik va hamkorlik kelishuvi to'liq tiklandi. Shu yildan boshlab Yevropa Ittifoqi rahbariyati Andijon voqealari ustidan xalqaro tekshiruv o'tkazish haqidagi chaqiriqni kun tartibidan tushirdi. 2007-yilda O'zbekiston hukumatining 12 a'zosiga joriy qilingan viza taqiqi bekor qilindi. 2008-yilda prezident Islom Karimov Andijon voqealaridan so'ng ilk bor Ruminiyada o'tgan NATO sammitida ishtirok etdi. 2009-yil oktyabrda ramziy chora deya tanqid qilingan qurol-yarog' embargosi ham bekor qilindi va shu bilan O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiya to'liq bekor bo'ldi. 2011-yil yanvar oyida esa Islom Karimovni Bryusselda Yevropa komissiyasi raisi Joze Manuel Barroza qabul qildi. Shu tariqa xalqaro tashkilotlar fuqarolik jamiyati a'zolari va O'zbekiston muxolifat guruhlarining ta'kidicha 2005-yilda sodir bo'lgan Andijon voqealaridan so'ng G'arb va O'zbekiston hukumatlari o'rtasida uzilgan munosabatlar oradan o'tgan 6 yil ichida oz-ozdan tiklana bora-bora qariyb avvalgi holiga qaytdi. Buni qattiq qoralayotgan 2009-yilda Germaniyada adolat izlab tuzilgan Andijon adolat va tiklanish tashkiloti yillar davomida O'zbekistonni tark etayta xorijdagi yirik jamoalarga aylangan boshqa dindorlar bilan birlashib 2011-yilda O'zbekiston xalq harakatiga asos solindi. 2011-yilning 4-mayida Germaniyada ilk ta'sis qurultoyini o'tkazgan ushbu harakat tarkibida dunyoviy sanalgan O'zbekiston muxolifati faollari, jumladan Erk demokratik partiyasi a'zolari ham bor. O'tgan 20 yillik davrga nazar tashlayotgan va xususan dindorlarga qarshi repressiyalarni kuzatib kelayotgan Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih, bu repressiyalarning boshida turgan prezident Islom Karimov 1990-yillar oralig'ida o'zbek muxolifatini sun'iy ravishda dindor bilan bir safga qo'yishga uringan bo'lsa, bugunga kelib o'zbek muxolifatining xorijda shakllangan muxolif dindorlar guruhi bilan birlashuv zarurat o'laroq yuzaga chiqqaniga e'tibor qaratdi.
Biz shuning uchun ham biz birlashdikki, bu dindorlar Karimov rejimi aytayotgandek, Karimov aytayotgandek radikal yoki madagi tushunchali insonlar emas. Bular ham bemalol o'sha biz bilan bitta nimada o'tirib, stolda nimada o'tirib, bitta minbardan chiqib, bizning aytgan qadriyatlarimizni, bizning o'sha himoya qilayotgan prinsiplarni ular ham himoya qilishi mumkin degan narsani isbot qilish uchun bu birlashuv bo'ldi va oxiri inshaalloh xayrli bo'ladi.
Lekin bu dindorlar, masalan, o'zimiz ham hozir bir necha marta e'tirof etdik, o'sha rostdan qo'liga qurol olib Tojikistonda, Afg'onistonda, boshqa joyda yurgan o'sha vaqtdagi kelishilmagan dindorlardan boshqa dindorlarda endi bu qatlam Andijon voqealaridan keyin nimaga chiqqan, xorijga chiqqan?
Chunki qo'liga qurol olishga majbur bo'lgan insonlarning o'zini oqlash uchun juda ko'p dalillar bor. Masalan, shunday vahshiy rejim bilan boshqa nima bilan biz kurashamiz? Sizlarga o'xshab saylov bilan kurashamizmi? Sizlarga o'xshab demokratik haligi prinsiplar bilan kurashamizmi deydi ular va ularga biz qarshi javob ayta olmaymiz.
Endi hozir men bu gapni nimaga aytdim? Bu hozirgi men bu O'zbekistondagi, xorijdagi O'zbekiston xalq harakatiga a'zo bo'layotgan dindorlar qanotiga ham o'sha Tohir Yo'ldosh, Juma Namangonning orqasida turgan dindorlarga qo'yilgan ayblov qo'yilyapti-da hozir. Go'yoki ayni guruhlar.
Endi bu aqlga sig'maydigan gap. Ular Tohir guruhpasini naqadar haligidagi ahmoqona nimalar bilan, dalillar bilan, ya'ni qo'shtirnoq ishlar dalillar bilan ularga qarshi kurashgan bo'lsa, bugun ham ularning keltiradigan birorta bir normal bir dalili yo'q, ya'ni. Masalan, Abidqorini o'sha radikal guruhning lideri deyish aqlga sig'maydigan gap, kurakda turmaydigan gap. Abidqorini butun O'zbekiston taniydi va uning nima degani o'rtada va shunga qaramay va bular unday qildi, bunday qildi deb gapirish, endi aqli salim insonlar bunday targ'ibotlarga o'chmaydi albatta.
Lekin O'zbekistonda haqiqatda xalq orasida shu shov-shuv yuritdi-da, O'zbekiston xalq harakatining a'zolari bir narsalar tayyorlayotganmish, zo'ravonlik qilarmish, kuch ishlatarmish. Anchagina ziyoli guruh vakillari ham masalan shu mishmishlarga ishonibroq, xavotir bilan qarabroq turishibdi-da. Ya'ni bu keyingi guruhlarda ham, hozir muxolifat bilan birlashgan diniy jamoalarda ham kuch ishlatish ishtiyoqi bor degan bir tasavvur bor-da.
Endi bilasiz, bizning ya'ni targ'ibot tashviqot arsenalimiz juda katta emas, ya'ni O'zbekistonning ichida. O'shaning uchun ham informatsiya maydoni 100% Karimovning qo'lida ekan. Albatta, ular istagan narsasini, istagan yolg'onini istagan shaklda xalqqa yetkazadi va bir qismi, balki juda katta qismi ishonishi ham mumkin, ammo bu uzoqqa bormaydi. Yolg'on uzoqqa hech qachon bormaydi. Buning ham umri qisqa bo'ladi bu yolg'onning ham.
Deydi Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih, O'zbekiston musulmonlari hayotida kechgan so'nggi 20 yillik tarixga xotima o'laroq. Ozodlik to'lqinlarida siz Islom va musulmonlar eshitirishining O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi davrida O'zbekistonlik dindorlar tarixida sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealarni yodingizga soldik. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kiring. U yerda eshitirishimiz matnini to'liq holda o'qishingiz mumkin. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.